فيدعانا وراكسانا دمانتين بعد جيستي الميل كستو أشوك تام باكونو صور دواد إدعا دعاوي يدوني دايلان تاف سوماري جي في ويو ديكسو غاريسا واشنطن وفي نيمة سرساة تاريخ نرأي تايشن تبشر نوفمبر سنة كلابا كوني آفريا لباتن وعند قد قيسين إسان موشدا قاقابان اللي هي تمكي يستقالي تمكة بترباني ولي بقود هام بدوني دون نقل سعوتان بقيق في وي سوماري دات كم هاتان عند قيستيال سعاد أفريقا دباري وحيت المامي ساتو دبدي في نيمة إداعا دعاوية دوني دانا وحيا الكريد كلا سعوتين دورة أنا هو عبد الحكيم محمود شروع تجستي على قطب هذا انتبهنا لعدد عاوي دون ذكر مغلدون تان وحكم إذا ورك الحيرة دورة شد ذلك مريك كول مانت اللوجا دريرة دل كوردن يقول بقول برامج كي أمور أمريكا كويس وقنا إسلام إنتاسي على كويجينو
وحسن سوود قبل جرجر خلاص بعد جرجرت لكن تم سبعة سوود قيام قبرنا ما كانوا ناس إذا كانت استقت أمدو بلودي دنيا هاي منك لكن أنا قبرهان وقعدينا
ما شاء الله وحنا نسوي يعني أدي أدب أنا قفر حسنا هاي أنا عديي سفودنا وكعديي
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baaristo aan ku eegayna xisadda ka dhigtaagan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland
anaga ma qarinayno been kama sheegayno kunta sheegayna way noocadahay waan ku shaqeynaynaa teen dadambe Soomaali la isku ma dooranay mas'uuliyadda Ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxa Ilaahay nagu xisaabtamaya إننا الصومالي ماشي كعلم مركع عدي وحكربت ماشاه وحك قردينيس أما أقول تجيس وحنلاه نتجلق ما قبل
qodobada asii waliba kuwa kala Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayad ku maqli doontaan intaan idaacada ku guda jirnaa si ay shee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ملايين قف oo ka mid ah codbixiyasha wadanka Mareykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan Kamala Harris iyo Donald Trump xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan. Ray ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay gaar ahaan gobollada aan dhinacna raacsanayn ee loo yaqaan swing states. Labadan tartame ayaa shalay tagay gobolka Pennsylvania oo mid ka mid ah gobollada aadka loo dhowrayo. labadan tartan ayaa sidoo kale qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada Pittsburgh ee gobolkaasi ilaa maanta ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyay dad ka badan 180 milyan oo qof kuwaas oo amaba goobaha laga codeeyay tagay amaba iyagu boosta ku diray codkooda tirada ayaa ka badan kala badh tiradii codaysay sanadkii 2020 taasoo ahayd 180 milyan xilligaas oo Joe Biden uu ka adkaaday Donald Trump kaasoo ilaa maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyay xulafada siyaasadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka Turkiga si madaxweynaha Erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka 2028 kadib dib u doorashadiisii sanadkii hore Erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisa u dambeeyay hadii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeedii ka soo hormartaa sida uu dastuurku qorayo Erdogan ayaana Turkiga soo xukumayo muddo 22 sano isagoo markii hore ra'iisul wasaaraha ahaa kadibna madaxweyne noqday Delfeda Bajeli oo ah madaxa xisbiga Nationalist Movement ama MHP kaasoo xulafo la ah xisbiga Erdogan ee AK Party ayaa soo jeediyay arrintan dadka siyaasadda Turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaab kale ay wadaan xisbiyada MHP iyo liba AKP kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga kurdida taageera ee DEM oo ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka si ay u helaan aqlabiyad ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in Erdogan uu doorashada 2028 ka qayb gali karo. Ugu dambeyntii ciidamada militariga Ukraine ayaa sheegay maanta inay soo rideen 2 gantaal ah iyo waliba kuwaasoo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo Ruushku leeyahay, iyo 84 kamid ah 97 diyaaradaha drooniska ah oo ciidamada Ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeennimadii soo qaadeen. Soo riditaankaasi ayaa ka dhacay gobollada Cherkasy, Kemerov, Kiev, Odessa iyo weliba gobollo kale, waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare ee militariga Ukraine. Ivan Fedorov, gudoomiyaha gobolka Zaporizhia, ayaa sheegay maanta in weerar Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 16 kale. Waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan in Ruushku uu bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna dalka Mareykanka, malaayiin codbixiyaala ah ayaa maanta oo salaasa codkooda dhiibanaya si ay u go'aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka Mareykanka. Waa madaxweyne ku-xigeenka tancilka haysa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa, iyo weliba madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo isaguna xisbiga Jamhuuriga ka tartamaya, iyadoo ay u kala dooranayaan kooga dalka hogaamin doona 4 sannadood soo socda. Waxaana socota codeynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka 7 subaxnimo waqtiga cirifka bari ee dalka Mareykanka, inkastoo gobollada Mareykanku ay waqti ahaan kala duwan yihiin. Haddaba aanu ku horeyno magaalada Minneapolis, gobolka ay Soomaalida badani ku nool yihiin ee Minnesota. Waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyayaga Maxamuud Masaade. Wagaaga waynu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacyo gobolka Ohio oo isagu ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalka Mareykanku ay degan yihiin, iyadoo haatan wariyahayaga Cabdi Kaafi Yuusuf aadan uu soo maray qaar ka mid a goobaha codeynta ee waqooyiga magaaladaasi ee Ohio. Aan idhaahdo Columbus, waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen.
waxaad weli naga socotaan baalanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaan ku suganahay goob ka mida goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay Soomaali badanna ku codeynayso. Halkaasna waxaan kula kulmay qaar ka mida Soomaalida halkaasi codkooda ka dhiibanayay, waana ku waaraa dareenkooda. waxaad igu bilowdaa magacaago saddexan?
Koraad Xasan Xuseen.
Koraad soo dhowow, waxaad joogtaa goob codbixina, ma markii ugu horreysa codeynaysid ba?
Waa markii labaad
aad codeynaysid. Maxay kaga gedisan tahay codeyntan maanta aad codeynaysid tii ka horreysay?
Tii horeyto Soomaali baa iigu jirtay tan, laakiin waxba kama fahmayo.
Doorashadani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay?
Wax saan isugu dhagan ma jirijir, xolo baa badin jirtay, laakiin tan si baa laisugu dhagaya. Ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale u soo istaagta oo madow baa loo diidan yahay, ma naqaan. Laakiin annaga gabar ahaan ugu codeynaynaa, madow ahaan noogu codeynana, danteena noogu codeynana, ma doonayna Trump.
Waad mahadsantihiin dhammaantiinba. Kusoo dhawaada idaacadda v o a. Marka koowaad, waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
Aniga magacayga Bashiir Xasan Maxamed.
Bashiir, waxaad joogtaa goobtii codbixinta, hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga, bal ma markii ugu horreysa codeysid ba?
Haa, markii ugu horreysa codeeya.
Waa gartay, bal dareenkaaga ka waran.
Maasha Allah, wax wanaagsan weeyaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey. Si fuudna waa ku codeeyey Kamala Harris baan u codeeyey, inay soo baxdan ayadan rajeynaya.
Waa gartay, Kamala Harris ayaan u codeeyey baa tiri. Maxaad ku dooratay?
Waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida wadanka loo wada karo, ninkaa kale ma garanayo sida wadanka loo wadi karo.
Waa gartay. Si guud haddaad kacanaha iga jawaabtid, bal dareenka guud ee xamaasada doorashadani ka war.
Maasha Allah, aad iyo aad bay u kacsan tahay, aad iyo aad baana dadku u codeynayaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Bashiir.
Wadan mudan.
Waa hagaag daawadayaal, weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta. Haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani, mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkani Ohio, Maxamuud Jaamac. Maxamuud Jaamac, kusoo dhawow v o a.
soomaalidina xogaha waxay ka niyadsan tahay inay codayaan way ka yara hesitantibikii way ka yara hakanaya sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku sameeyay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda ay leeyihiin inaan codaynaba xataa dadka qaarkood culimada waxay u sheegaysaa inaysan doorashada ka qayb gelin marka sidii hore uma soo baxin dadku
maxamuud aad iyo aad baa maasantaa
adiga mudan
dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay mid ka mid a goobaha ay codbixintu ka socotay magaaladani Columbus qaar badan oo dad badan oo soomaali ah waa gartay adiguna magacaago saddexaan igu bilow
magacayga sacdi xasan yuusuf weeye
sacdi kusoo dhawow idaacadda v o a baldareenkaaga iyo doorashadani waxay kaaga dhigan tahay
maya waa ku dhowahay walaale maasha allah alxamdulilah aniga waa first time aan codeeyay horta mudana wadanka waa joogi laakiin maanta waxaan u codaynayaa ahaa islaanta waxaa la dhihi jiray Kamala Harrison.
Waa gartay bal doorashadan see dareemaysaa?
Doorashadan inay challenge tahay inaan Soomaali haddaan nahay dee aan u codayno qofka annaga dantu noogu jirto qofka ilmahayagi iyo dadkayagii soo tahriibay aan celinayno dhul dheer soo maray marka waa inaan codaynaa u codaynaa dimuqraad.
Waa mahadsan tahay. Magacaaga saddexaad adiguna igu bilow.
Magacaygu waa Fatima Xuseen. Maanta waa codeeyey, waxaan u codeeyey Kamala Harris Democrat.
Ma codayntii kugu horeysay baa codayntaani?
Maya dhowr jeer
maxay codayntaani maanta aad codeynaysid ama doorashadani maanta bal ka wara dareenkeeda iyo jawigeeda iyo si aad dareemaysid?
Waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la codeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo citizen ah inuu codeeyo waa waajib saaran Soomaali ahaan aniga the reason ugu weyn u codeeyay waxay tahay inaan doonayn in dadka Soomaaliyeed maxaan ku iraahaa la celiyo rafaadka soo maray. Second, I don't want in maxaan ku iraahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka haddan uu ka hor istaago Trump markii horena uu naga hor istaagay dad badan oo falay sugayaala yuu joojiyey. Haddana ma doonayo dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka. Wadankana waa loo soo kala horreemoogay wadankan wax le ma jiro diyaarna waxaan u nahay Soomaali haddaanahay inaan codayno taraamna ma doonayno.
Doorashadani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codaysay?
Doorashadan way isku dhegan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republikaanka.
Marka hore waxay ugu bilowday magacaaga saddexan?
Magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan Walaal.
Ibraahim, waxaad codaysay bal ka waran dareenkaaga?
Wallaahi alxamdulilah dareenkaygu waa fiican yahay. Waxaan gutay mid ka mid a waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay, waxaana soo dhiibtay codkayga.
Bal dareenkaaga, ma doorashadii kugu horreysay baa tan imise waa midii maxay tahay?
Doorashadan tii igu horreysay ma ahan doorashooyin horaan ka qayb galay, laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan.
Ka waran doorashadan waxay kaga gedisantahay doorashooyinka hore?
Wallaahi doorashooyinka hore waxay kaga gedisan tahay, way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore, sababtoo ah nin horey madaxweyne usoo ahaa oo la garanaya dalkan waxa uu usoo qabtay iyo waxa uu ka hadlayay iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya, marka sidaasay uga xamaasad duwan tahay.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
Waa gaagaa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid a codbixiyaasha Columbus, Ohio. Haatan aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waqadka si toosa uga jira wariyahayaga Maxamuud Mascade oo dabcan goob joog ahaa islamarkaana soo maray qaar ka mid a goobaha ay ka codaynayaan dadka Mareykanka, gaar ahaana dad badan oo Soomaaliya oo gobolkaasi ku nool. Ugu horeynba Maxamuud, soo dhowow marka hore haddaad sawir guud naga siiso codayntu se uga bilaabantay goobaha tagtay iyo weliba Soomaalida codaynaysay, haddaad war naga siiso.
Shirwac, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Saaka aroortii hore saacaddu markay ahayd 7 aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka Minnesota ay furmeen, waxayna dabcan soo xurmi doonaan caawa 8 fiidnimo markay tahay. Inta u dhaxaysa ayay dadka Soomaalida iyo guud ahaanba dadka Mareykanka ee gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan, iyaga oo go-aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee waddanka Mareykanka. Sidoo kale waxa ay dadku u codeynayaan doorashooyinka gudaha gobolka Minnesota hadday noqon lahaayeen golayaasha deegaanka, kuraasta komishinerada iyo waliba aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Waagad in waynu soo noqon doonaa tartanka ayada waxa qodobada ama aan ilaahda kuraasta kale u codeynayaan in guud ahaanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeeray dadweynaha ka iibinayeen haddii noqoto dhaqaale, socdaal, dhinacyo badan oo kala duwan in arrimaha qoyska waxa la xiriira in Soomaalida marka la sheekaystay dadka codeynaya inaba ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaar ah ay ugu hayaan isha oo in ay codbixintan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax.
Marka labaad baan tahay Soomaalida dabcan halkan jooga codeynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan: guriyeynta, caafimaadka, iyo arrinta immigrationka ee soo galootiga sharciga sidii u heli lahaayeen. Waxaadna la socotaa Cabdiraxmiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo waddanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin. Marka Soomaalida gobolka marka la hadasho sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xoogga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharax in dadka waddanka sida sharci darrada ku soo galay sharci helaan. Waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer Minnesota marka la hadasho codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay. Dhinaca kale waxaa jirta dad Soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aada maqlaysay iyagoo dhahaya doorashadan maba codeynayno amaba labadoodaba uma codeynayno dhexdhexaad baan ka noqonaynaa, iyagoo dadkaasina aragtida ku saleynayay waxa ka socda Gaza, dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dadka faraha badan reer Falastiin lagu laayay magaalada Gaza. Marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codeynin, laakiin Soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay saaka codkooda dhiibanayay waxa ay codkooda ku saleynayaan in ay doortaan musharax aan islaan nacayb taageeraynin, soo dhaweynaya dadka soo galootiga ayna iska dhex arki karaan. Waxaadna la socotaa Soomaalida gobolka Minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga, marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga waxa inkastoo jiraan dad Republican-ka codeynay.
Waagaag Maxamed Maxamuud dabcan markay taa ka nimaadna waxaad carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo waliba labada xisbi ay kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya. Kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaanay inay Soomaali hore uga tartantay, ma ku jiraan Soomaali tartamaysa sanadkan dadka aan la dooranayo ee loo codeynayo?
Ariyad, waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo 10 kursi oo kala duwan. Ugu sareeyo kursiga Ilhaan Cumar ay ku fadhiso oo ay lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo kamid ah aqalka kongareska gobolka Minnesota, aan dhahday saddex agjuule oo saddexdaba ay Soomaalidu ku fadhiso. Mid kamid a ayaa isbedeli doona oo gabar Soomaaliyeed oo layidhahdo Xasan ayaa ka tegeysa, gabar kale oo Soomaaliya oo layidhahdo Ancaam Maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta, oo dabcan cid la tartamaysa ahiba ma jirto, oo kursigaasi waa kursi Soomaalida ay ceshan doonto. Dhinaca kale, arrinta isha sida weyn loogu hayn doono Soomaalida gobolka Minnesota shiruuca waxaa kamid a magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu xilli dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay, deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan Soomaalida laga soo dhaweynayay, in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo Soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu ka soo baxo amabay soo bixi waayaan, intaba way dhici kartaa. Kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya Soomaalida waxaa kamid a aqalka kongareska ee gobolka Minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yihaahdo Cabdi Daysane uu ka tartamayo. Sidoo kale kursi waxaa jira labo qofood oo Soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah, Hudey Ibraahin iyo Borinin la yihaahdo. Marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay kusoo bixi karaan, laakiin haddii halkaa laga soo baxo Soomaalida gobolka Minnesota waxay u noqon doortaa guul kale oo doorashada ka gaaray.
Waagaag aad iyo aad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas oo wariyahayaga Maxamuud Masacde oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halka wali aad nagala socotaana waa V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. ها haatan aynu eegno gobolka Virginia duleedka magaalada tan Washington waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee waaxigeena la isku yiraahdo DMV ama gobolada Maryland Virginia iyo waliba magaalada Washington DC haddii uu yahay Saare Cabdi Axmed ayaa tagtay mid ka mid ah xarumaha codbixinta isla markaana warbixinta nooga soo dirtay
aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka Virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahamiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan waxana codbixiyasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee James K. Polk iyo iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ku wada yaala xaafadda Alexandria iyo sidoo kale dhinaca Falls Church oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaas isugu soo baxay oo shacabka Mareykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya si ka duwan sanadihii hore loo arki jiray doorashada Mareykanka muslimiinta ayaa sanadkan oo Soomaalidu ku jirto waxa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynin sanadkan musharaxiinta Donald Trump iyo Kamala Harris oo labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ka taagan ah taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan kuwa kale waxa ay u leexdeen markii ugu horeysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka halka qaarka kaleetana ay soo doorashada aadin inkastoo ay jiraan wali dad labada dhinac u kala codeynaya dadkaasi waxaa ka mid ahaa Awes Ashir oo degan Falls Church Virginia
Sahara waruun hadda ayaan imid waxaan imid qayb kamid ah ama meel kamid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala Skyline Falls Church Virginia waxaan soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin Mareykan ah
dareenkaagu waa sidee
waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walba muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqeynaya
marka adiga yaad u codaysaa dan ku idii aways
runtii ma jeclayn aan sheego qofkan uu codeeyay laakiin waxaan codeeyay xisbiga independent wali democratic laakiin sanadkan waxaan codeeyay independent
danaha Mareykanka Israa'il iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalidu ay sanadkan si weyn u saameeyneysa oo laga dhex arki kara dadkaasi aan la kulmay waxa sidoo kale ka mid ahayd Suud Mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda Alexandria
saarorta doorashadu sideedaba cid uu codeeyay caadad sida caadiga ah waa dadka qofka sirbi u taalaankii maxaa sanadkan wax la qariyo male sanadkan waxa waaye waagoor aan wali dimuqraati ahaan jiray laakiin sanadkan arrinta qasa aad noo taabatay marka waxaan isiri amay ku roontaa inaan faraha kale baxday waa ka fogaada aan madaxweynaba umum codaynba marka localka ma codayn
si la mid ah sidaasi Sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla Falls Church ayaa ii sheegtay inay u codeysay Kamala Harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda ka gasha dalkan Mareykanka Sahra Cabdi Axmed VOA gobolka Virginia ee udwadaagta la ah magaalada Washington DC
haddaba in ka badan 8 sannadood gudahood ama ilaa 9 sannadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa Donald Trump ayaa wax ka bedel ku sameeyay siyaasadii xisbiga jamhuuriga xilli dalka Mareykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin wariyaha V O A Tina Train ayaa eegaysa isku dayga Trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga waxaan inoo soo jeedinaya warbixin arrintaas ku saabsan Maxamed Abdi Hassan
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected the wariyaha TV ga Fox News Brett Baier iyo Stefano Githeri ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaalinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhamaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyay.
If you count the legal votes, I easily win.
Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, aniga si fudud u guuleystay. Haddiise aad tirisid codadkan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yiri. Donald Trump ayaa ku booriyay taageerayaashiisu inay Kongreeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 January ee sanadkii 2022. Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalamina wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira, ayuu yiri. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaal aan weligii laga filan inuu Maraykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxa ay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baarista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayeen sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay milyaneer isagoo xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not since the early 80s really trusted people who have
ilaa bilowgii sideetamaadkii weligii muu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yiri. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayaysiintiisa. $200 million oo dollar ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Maraykanka, dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yiri. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanna ay ku jiraan, ayuu yiri. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmo iska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Maraykanka ku dhintay. Horraantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka, waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Maraykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu kala yahay Trump, sabab iyo ujeedo ayaana loo badbaadiyey. Waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Maraykanka, ayay tiri. Siyaasadda Maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump oo mid ka mid a labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid a dadka ugu magacaweyn ee siyaasadda Maraykanka.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasina la socodsiinayey. Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris oo la tartamaysa Donald Trump ayaa shaqsi ka soo baxday mid ka mid a gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaashiyaha badan yihiin dalka Maraykanka California. Wariyaha VOA Matt Dill ayaa warbixintana nooga soo diray magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibraahin Aadan ayaana inoo soo jeedinaysa.
My mother was a brilliant
hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dharkeedu wuxuu ahaa 5 feet mid marina leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan. Isla markaana
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedi waxeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mawduuc ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m t 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid a xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowra oo ku yaala xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku bartay iskuulada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaabay inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. Kama marro xumintii shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha, oo aan ka wareysanay marxaladihii uu soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga uu kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyar ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootiga qaarkood ay sheegayaan in si maalinlaha aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. Haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddo ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
Maasha allah abowal, walaal waxaa la yidhaha Xaliime Ibraahim Xasan, waxaan ku magac dheeraha Xaliime Ganeeg, waxaan joogaa balooga la leeyahay Jiiteen. Waxaan ka dhib badan aan unoogu haayo biyo la-aanta ka jirto karoona ilaa intii ka sokaysay. Karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. Waxaa laga yaabaa bishii 2 jeer inaynu soo aada 8 caag oo isbuucaan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. Aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaasaa na haysto. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri Ilaahay baaba loo qabaa in biyaha nagala caawiyo. Yaan aad iyo aad ugu baahanahay walaalow, intaasaan aan maanta u taagannahay.
Waayahay bologan imise qoys ayaa degan qaabkeesa biyahan cariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u daataan markay soo dhacaan?
Biyaha waxaan horta waxaan ka koobannahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo korfuushay oo bannaanka ay degan yihiin, laakiinse annaga inala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. Culays weyn aan dareenay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqana waxaa noogu dabaysay karoonihii. Karoona sidoo u baxay ilaa hadda la taagaya Finawit, biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta. Ninkii gaadiid qab nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsada iyo xooggiisa. Marka dhib weyn baa nagu haysta.
Waayahay adiga qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci ka heshaan tubadan?
Isbuuci waxaa laga yaabaa inaan 4 caag kaliya ka helo. 4 caag unbaan ka helaya isbuuciisa kale waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiinna meelahay niga jiraan raadiya. Waan tagnay hay-adda watch meesha biyaha waan tagnay tirka 2 jeer waa tagay aniga kula hadlaya Xaliime ah. Ilaa haddana waan yaabannahay. Marka alxamdulilahi Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qabo noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. Culeyskan halka uu ka jiro horta kuleyl saa'id nagu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. Wixina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'adaha waxaan ka codsanaynaa annaga sida lagu yaqaan qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyinow tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawina oon hay'adaha UNCR aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahnahay walaal.
aad bay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd Xaliime Ibraahin Xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootigan oo u badan danyar muruqmaal ah ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. Waa tan Kheyraay Maxamed Xuseen oo ka mid a qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka Caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyo ay cabaan
maadaama un rafaasanno oo jiitan gaar ahaan eh biyo ma qabno haween imaalaan 100 shilin hoorna iyo biisa ka gadado inay rafaasanno jir gaamogaana dharasa dhagaan dharka un sa dhaqno 100 shilin un sa ka dhaqfadna aloolayt ilmo un ka sifadna iyo biisa ka dhaansaso in bull 5 maadaama haddii san walniin qabadaa san walniin qabada oo magna rafaasanno dhibaysanno walniin qabada.
Waa tahay caaga biyaha imise lacagaha ayaa laydinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan?
Caaga biyaha jirgaankii 15 shilin noo siiya 20 shilinna ka qaadaan. Haddii uun 20 kiis ka qaadaan waa inuuna inta deegaankana feer ahaan iska iigan oo tabaryarana hayka haween imaalan dhardhawna dili oo biyo shaqana dili minin dhab iyo walnaar balooga hoos ka gaar gacan qaadaan biyo si garaan gariyaan gaar gacanka hibadkaan ewer buul faafsa maniin dhowto maadaama arrimahaasan haysat walniin qabada dadkii oo maalqabeenkana mooti horadaayan baawra horadaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhib kasbanahay wal ma qabna wal una mooti ka qaadaana mal wal hafaasana biyona ma qabna rafaad hashi tuubniinka yaalana dharafaasana way tuubiya qaar lihiriba hadda jiitan kirktirktirktir unkuwayaasa nambarkina may dhaansaana 20 beri ka hor qoyskay 12 way
meeqa ag biyo ayaasha isbuuc
isbuucii 4 jirgaan isbuuc 4 jirgaan lakunoolad kore may kunoolad kore guri dhan madaganyo banaanka iyo hadda haddii ana oo roobko meel ana galaaw male
waa hagaag. Dhinaca kale biyo la'aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid a culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
Magaca ma belahray Ibraahim Cabdullaahi Cali, Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cali ayay ka saareen dadka. Markaan ku bilaaw maba degnaa una khaasatan Bacley GH yalahra Bacley bologi gadaal ku degeena madaarista eed imay ku jirta Biilaan oo sidaa maba eed aan ku jirta Biilaan awlaada masaajid imay ku yaala Bacley khaasatan G odayga madaarista qaabilsan ah maba kiyaala ilaa 20 shan madarasa masaayida haddii laga daarto meel oo dhormad masaayida kiyaal iyo saasiin maan haystay biil aan zaade horey bi helaani madaris qaar ilaash 4 madaris iyo tubug sun anta kala biilaan markan meel ku yaa madrasada ilaash 500 arday dhigta 400 arday dhigta 300 arday dhigta meel ku yaa wal masuul ka galan ka istujoodan la ku hayaa jamacada masaayid meel ku yaa markii lanka kooy biilaan qotaba masaayid qol qaab ku tagu waay marka arintaasan haysta biilaan zaayda oo idan doran haysta ehelay hor misaayida idan camirnaad jalan camiraanti hada misaayidka idan liid maynu ka yaal misaayidka biilu waay dadkii markii bi waayan xaafado kale weysan doordan
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Ibraahin Cabdullaahi Cali oo ka mid ah culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Ugu dambeyntiina maamulka guud ee xarada ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la'aanta ka jirta xerada ayagoo sheegay in dhowr jeer hay'adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la'aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
Hay'adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay'adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan. Dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 7,000 waa dhagaxley, maantana waxaa 200 kun waa. Marka halka gaabis baa ka jira. Gaabiska labaad waxaa soo laradii la isticmaalayay waxa ka dhacday waydan damsoolarada lama dayactiro way iska fadhiyaan qaar marka ayalashu ay hoos u dhacay biyo hoos u dhacay waxa farmaan baas bis population soo korlay waxa soo dhama u soo tiray marka oo kor wax keen waxa ka hayso tubooyin dhor bilood aan biyo ka soo dhicin marka waxa suu'aan way ogtahay kan waan u shaqnabeen maalmo u shaqay
magaceygu waa Saida Aadan Ali section G section leader dhagax leekam muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oonba ka jira sakshan qaar waay dhagaxleeyda dhan ma aha biyaha way wada yarihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yarihiin sakshanada oon ba ka jira sakshanada oon ka jira hadana way si kala daran yihiin sakshan la dhaho section G block G 9 block G 10 sakshan la dhaho sakshan H block H 4 block H 5 afarta block oo si ahana diris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abashadooda waan geeyney hay'ad walba aan u gudbinay UNHCR ba ka warqabta DRA ba ka warqabta intaas oo jeer waa loo faristay wili hal laga magaarin section la dhaho section K darisna la ah auskaad ah dad baahna ah oo new arrival afar badan oo xuquuqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anagoo dariskii iyaga la daris hortooda degnaa ah ay nagu soo dageen oonkii bay noogu imaadeen dhibba ka jir harada dhinacaas xaaladeedu waa waxaan la soo koobay
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idin ku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul ooman bal culays inta laga dareemisan
xaaladdu waxaa la soo koobi kara ma aha waxaa xaquuq bani'aadanka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saa oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arkay gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo loogu talgalay inay guriga hooyadeedu ku noolaato saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waayay jidka wadada socotaad arkay halis bay ku jirtaa gabadhaas
aad u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xarada oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo Suudaan ay ula socon si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadki maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay gaari ugu horeyan ku jiray meeshaa markana la dejinaya dhowr sano abaar bay ahayd hata rebaadii markaa ma deganayn meeshaan cillaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiiu iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka aada lagu dejiyey ood harsanaysa korka daalka jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortina la siicalay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan rad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa bakeri baa dhex dhigi ma jiri jirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanaya oo wixii aan keena gab layga siinay waxaan keenaaba laga iibsan hal maalin shan jeer aan safraan garanay caleen shahada marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in la yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha كير يوم ما تعرف واحد بحنيس بقول كي بسجاشن بقول كي بسجاشن وحبنا وحاول نجمعته بقول كي هل بيكتعي سجاشن كله ده كسوة صارتو ده حتى وحجر بير بير سير يسمى يستيو وحبتك هذه وحنا مثلا نقول نقول بيرد سي هذا الدكاء كله نقول كده نقول بيرد كهذه للدكين لها تقول الدكين وكفى إيد لها تكأن وحبو صارنا وفى إيد لها وحوي نقول كان وح نقول صار ساس ماله
ضدك أنا ذا شو قن دقي سنة يملك على شو قن أصور سوق هذا حقيقة حرية كويا لا مرجع حرية نقطة ما يفاي نقطة أم حقيقة نقطة وسوق نوعية محل جهلا نقول ليه
سوق قف كسب من هذا نوح وربه نوكه ليا وح والبا وح فرد ذا ذهن ولقيه لي بعد ذا هيلب كسب لقيه لي وح لقيه لي ما له هيلب كسب لقيه ليا عاني بلقيه ليا سكرتي بلقيه ليا بريسكي قدارتي قدارتي أكل الدون وح كستو قدار أول يعني اللي هلو بصاشي بلقيه لي كاروت كي بلقيه ليا وح لقيه ليا بحشي يعني يدي بلقيه ليا كبش كي بلقيه ليا سقومي بلقيه ليا عمبي بلقيه ليا محلقيه وروح على إسبينش كي بلقيه ليا باستدي أدون كي سكرتي عانه محنكر الصوب الجنس ليدي مع سرد تيكر ومتر سرد عديد محنكر وح على سوق عن هرب كي كوانا دي واديار وحان سوق صديقة تكتمان تأد لغواي برابكي ورشده وديار مقاحدي هوتيل الذي دمان مقاحدي كلو متغير الشاه ومتاكي لغو كفاحي ودرق وضياش لسوق لغو متغير عصرية لسوق إما متغداد ارتصاص ويكال سعطة ويكال سعطة مقالد ويكال سعطة dad kan kale waxa ka maqan shaqo abuur ba ka maqan shaqo abuur in dadka ma taqa ay wax soo saarka badan bay yaani wax dadka wadadu wax soo saaran laha kali aniga hadda waxa naga maqan aniga hadda hadii aan nahay 33 sano xagaadan jooga waxa naga maqan sharciyi aan wadadu ku maray lahayn
waxaan ugu maqaalaa in suuqo oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystagaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariiqan laftooda loo soo doonto ayeen holsela dhul si iibiyo waxyaabo mataqaana oo jumla laga qaato waxaanta waxa weeshay
iyo hala socota arkayno harto wax marqaati waxa wax ilhaysi ilaala ka dambaalayri wadanka Kenya sida hadda Garissa oo kale sida magarnaysa Nairobi sida dadaabtan wax hadda laga helo xariihan qaxootiga ama dhagax laga helo ama ifa laga helo ama xagaa laga helo laga ma helo kira dhagax leeyo kale laga ma helo ifo waxa laga helin baa laga hela wa ka badac qaboonahay wa ka badac raqiisanahay wayno soo doonta wayna way qaatan
نوش حريه قحطيقة جناع سجى سمستين يبدأ على سمستين نوش حجيب خجيرة انتين ليك وضد أياك وترسن وسيابك لو وترسن جناع سياك شو ذهريا
وكترسن هنا وضد كان قارئ وضد أنا قارئ شوي بسدي كده نم بدرو لا يود درو الكيمش كنوا لي وصح وحجر كان جناع سيد كريتوي وحجر سوق كشق يستاجر ومتقى أنا بقارة كحيران سوق إنه كحمشان سوق إنه كحمشان مركا تضبط باجرة أو مركا سوق كحيران مقاحدة قبل الشتاجر ساسوق له أشتاء ووجستا تض نضافة حق جرة تض وحجر تض dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo ma taana joornaalti ka goosto dad waxa jira masaaray soo qaataan xaabada qofka degsa u jajabiyo oo xaabadaas ma taqaan xabjeeskaas ku tirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kala jirto oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka daba yaalan sii daba nool waa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
محمد ودتكم مرخي مقلان حريق حوتي يهايدا سمفل وحي سوران كران إن دتكم لسيو سمفل كوفلان يديا كوفلان حلقا وحا يهايدو سيان أما ديغ دا اي سيان حوتي أما كوفلان
وانو حسوجو ايضو بشي اللبجر راشي لقاذن ايو oo kaarka raash kaarka hadda toobalaha kala la siinay lord bris ama lord burra iyo lord galley ah iyo laba xagsiliida iyo hilib iyo sokor inta ay idoo la siin joog jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka uu dambeeyay mid yaa u dambeeyay hadda la sii waday doorka deynoo dambeeyay maxaa la bixiyay waxa la bixiyay 2 kilo bariis ah nafarkii waxa la sii 2 kilo bariis ah 2 kilo bariis ah baa la sii iyo waxa la sii maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la sii in ka soo babu jukula ay jirto xogaa babu jukula ay jirto oo qofka la siinay ay jirto intee ka soo roog waxas intee ka iman waan tahay ma qoys soo ruux ma ku filan tahay kuma fil hatta bujukulis marka lagu daro kuma filan karto hay'adii kaalmaati way lama lagu majisaaro oo waxyaalo badan hadda dawad oo kale waa istaalkii ma taqaanaa ilaahay wuxuu naga sii waanaa siyaan waa sax xogaha saliidaas kaarka tobanlaha laba caag sida lagu soo qaato waa sax kalmaati waay booliska in waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira waay waa sax laakiin kuma filno looma dhihi karo yani hay'adda dadka qoonsay u dagan yihiin lama dhihi karo inta kale banaanka keenayaan baa saddex jibaar ka badan marka qudaartii may bixiyaan hay'adda hilibkii may bixiyaan caanihii may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihii iyo sokorta waa meesha ugu daran ba waxbarashada ilmaha inkastoo aha ay iskuullo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhihi adiga waatan iskuullaan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku maasan yihiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sannadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sannadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sida ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dibadda ah
dabcan waqtiyadii hore waxaa la dhihi jiray horta scholarship bay yaradba haddada scholarship heshay fursadda waxaa la dhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartami adiga laga horumarin ilan dadkan kale ayaga waxaa la dhihi jiray qof sidaa ogtaana bilow bib ada waxaa la dhihi jiray c plus lama qaadanayo oo maleeya marka waxaa ku tartami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la dhihi jiray oo aada ku aadi lahayd waqtiga maxaa la dhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd oo bidugsi sumeynaysa dabcan waan ku farxay markood waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa la dhihi jiray waxaa niyad iigasa inaan saas camal intaan u dadaalo camal un dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda ugu weyn taas waay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sannadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarrayso tan iyo markii ay dalal cusubay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayaa u koradeen bikaas marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadkii dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low waxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo baasha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aad iyo aad ayaa ugu faraxnay markay inoo imaato baashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo waa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubinen waxaa la dhihi jiray waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabana bikaas waa wadankeena weli kama maaranna inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqaysta oo wadanka horumar gaadhsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma barinin iyo wasiiradiiba waa wadamadaas shisha ay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaadhsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaaraajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta wuxuu soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanka ku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan uleeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufska u socdo hata kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiya u dirsan ayagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaasoo kale ah yaa micni hadda xeradan qaxootiga xagadheer a welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruupka 2025-2026 a la dhahaa micnaha waa gruupka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxyaabo badan ka bedeshay waxa kamid ah xitaa qofka arday waxa arkaysa inuu haysto role model inuu haysto dad ku daydo inuu dadka badana waxa riixa waxa way markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malayn jirin la sameyn karin markii horeba ama salaad wadanka la neeftagan marka waxa arkaysa ardaydii in dadaal fara badan tartan fara badan dhexdooda ka yimid aqoon ahaan xitaa markii performance-ka la fiiriyo track record-ka markii la fiiriyo waxa arkaysa ardayda inay aad u perform gareen markii fanfoo yimaadaan sababta waxay u yimid imtixaanka u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay marka kor bay u qaatay hankooday kor u qaatay istiyaarintooday kor u qaaday.
dhegeystayaal inta ayuuna ugu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalatan aan ku nasano mid ka mid a kalimaha sugaanta
Okay. hadii aad dabiibito hadii aad dabiibito tu aan ku raahayna
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa